Akkuma fuullee oduu keessa jenne Somaaliland biyya ganna 25tiin dura Somaaliland citteetiin humnaan bilisummaallee labsatte addunyaan dubbitan jalaa qabuu dibbeetiin biyyi tun ammallee kophaa biyyi jirtuu miti Somaali micaal jirti jechuun beekti. Qomsaatiif uyyuu Somaaliland ganna 25 humnaan bilisummaa labsatte har'allee ulfeeffachuu jirti. Oduu tana Jiil Kireegitti argee isaan erge tigiste.
Namaasaani gaalli harroonni leenci tokko donafin halluu alaabaa Somaaliland magariisa adiidha fi diimaa uffataniiru. Hundi isaanii hiriiraa fi agarsiisa kabaja ayyaana waggaa 25ffaa Somaaliland Rippaabilikii Somaaliyaa irraa itti cittee walabummaa ishii labsite irratti argamuuf qophaa'an. Ayyaanni kun har'a haala ho'aadhaan kabajamaa jira. Mohaammed Ahmed daayirektarii olaanaa dhaabbata hargeessatti argamu foramii Somaaliland Non-State Actors jedhamuuti. Akkuma jiraattota Somaaliland kaanii innis jecha ofiin labsatan jedhu. Hannamoonni alaa walabummaa biyya isaanii argatte akka addunyaan fudhataman kennineef ibsuudha itti fayyadaman hin jaalatu. Ahmed akkana jedha.
We are very much strong that the international community must accept our case. And I think, you know, there is no reason that the international community...
Nu akka malee jabaanneeyyu addunyaan waan kenne kanallee nuuf fudhachuu malti. Wanti hawaasii addunyaa Somaaliland irratti ilaaleetiin waswaasuuf hin jirtu. Somaaliland akka biyyaatti of dandeette jiraattii jedhaniitiin yaada keenya kan nuuf fudhachuu malan. Maan jennaan nuqaati miila gad dhaabanne jireen wayyeeffanne ofillee dandeenye guddanneeyyo.
Walitti bu'iinsa biyyattii keessatti waggaa sadi ture booda bara 1991 Somaaliland Somaaliyaa irra citte. Somaaliyaan walabummaa biyyattii mirkaneessuu baattus akka naannoo tokkootti of bulchuu isaanii garuu dhoowwuu hin dandeenye. Amma Somaaliland mootummaadhaa fi waraana mataa ishii qabdi. Qarshii Somaaliyaa irraa adda ta'es akkasuma. Paaspoortii ofiis qabdi. Garuu biyyattiin beekamtii waan hin argamneef paaspoortii Somaaliilaandiin deddeemuun rakkina baay'ee qabaa jedhan. Hoobiyyoota kibba ishiitti jiraniin walitti ilaalanis Somaaliland amma tokko nagaa qabdi. Godina Minnesotaatti piroofeesarii yuunivarsiitii kan ta'e Abdii Samataar garuu hawaasni addunyaa Somaaliland beekamtii dhoowwachuu isaatiif sababa amansiisa qabaa jedha. Sababa kanas waggaa ibsu.
And if the sovereign northern Somalis become Somaliland. And the African Union sanctions that there's nothing that will
stop Somaliland gami kaaba Somaliland taate waldaan Afrikaa ammoo tanaa jedheetiin adabe wanti waldaan kun gareelee iyaada kan qaban kaacitanii baanillee ilaaleetiin jarillee cituu malee hin jenneef jiraachuu hin dandeettu. Hawaasii addunyaa keessattu United States fi waldaan Awurooppaa faati akka Somaalee fi Somaaliland keessa jirti irratti waldaa Afrikaa kanatti kiyyibuu itti jiran.
Abdiin dabalees biyyattiin bu'aan argatte jiraatus ammas rakkina baay'ee qabdi jedha. Puntland wajjin daangaarratti walii galaan jiran. Lammiiwwan biyyattii hojii dhabuudhaan rakkoo cimaa argaa jiran. Namni baay'een godaansa seeraan alaa fi sodaachisaa garba Mediteraaniyaan irra godhamu seenuudhaan dararamaa jiras jedhee rakkina hawaasni biyyattii keessa jiru tarreessa Abdiin. Kanaafuu lamaan isaanii bulchiinsa adda addaa ta'uurra odoo waan qaban walitti fidanii wajjin hojjetanii biyyoota ollaa akka Itoophiyaa fi Keeniyaa wajjin dorgomuu isaan dandeechisa jechuudhaan Abdiin akka gorsaatti dubbata. Amma bara 1960 Somaaliyaan gabroomsa Ingilizii fi Xaaliyaanii lamatti hiramuun ishii hin yaadatamu. Ingiliziin kaaba biyyattii Xaaliyaaniin immoo bakka hafan bitaati turan. Bara 1960 waggaa gabrummaa jalaa bahan deebi'anii tokkooman. Waliigalteen tokkummaa isaanii garuu walitti bu'iinsa bara 1988 keessa cabe.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.